Dobrý večer, vážení hostia klubu Pod lampou, vážení diváci a čitatelia časopisu Týždeň, ktorí nás sledujete cez živé vysielanie, cez stream, a vážení vzácni hostia, ktorých za chvíľu predstavím. Dovolte, aby som vás privítal na predvolebnej diskusii Týždňa, ktorá je zacielená trošku zvláštne a volá sa Rómovia na kandidátkach, aké ponúkajú riešenia. Pozvali sme najvyššie postavených Rómov na kandidátkach vybraných politických strán. Snažili sme sa aj s tým kľúčom, aby boli na zvoliteľných miestach, alebo aspoň relatívne zvoliteľných miestach. A som veľmi rád, že prijali medzi nás pozvanie práve títo štyria hostia. Niektorí sú tu už opakovane, niektorí sú tu prvýkrát. Dovolte, aby som začal od dám. Pani podpredsedkyňu Progresívneho Slovenska Irenu Biháriovú. Vítam vás medzi nami, vítam ťa medzi nami.
Príjemný dobrý večer, prajem.
Známu etnologičku slovenskú, ktorá tu zastupuje stranu Za ľudí, Zuzanu Kumanovú.
Dobrý večer, prajem.
Poslanca Národnej rady a zástupcu stranu Most Híd, Štefana Vavreka.
Dobrý večer, prajem.
A zástupcu strany Olano, ktorý síce není najvyššie postaveným, ale druhý najvyššie postaveným, lebo najvyššie postaveným je Peter Polák mladší, ktorý nemohol prísť, ale hneď po ňom 31-tka je Ján Herák, ktorého tiež vítam medzi nami. Dobrý večer. Za nami vidíte na stene taký zaujímavý zoznam. Pán Mušinka, antropolog z Prešovskej univerzity, mi tesne pred diskusiou volal aj písal a spomedzi všetkých 2736 kandidátov, ktorí kandidujú v parlamentných voľbách, sa snažil nejakým spôsobom odhadnúť alebo nájsť počet rómskych kandidátov, ktorých spočítal, že ich je 35. Čo je asi 1,27% podiel kandidátov. On hovoril o tom, že vzhľadom na predpokladaný počet Rómov na Slovensku by ich malo byť asi 7,5%. Tieto voľby sú niečím výnimočné. Aj v komunálnych voľbách sa dostalo, pokiaľ si dobre pamätám, 36 Rómov sa stalo starostami rôznych obcí zhruba a vyššie okolo 100 sa stalo poslancov v rôznych obciach alebo v rôznych mestách. A v týchto voľbách vôbec od vzniku Slovenskej republiky za 27 rokov kandiduje najviac Rómov v rôznych politických stranách, dokonca na zvoliteľných miestach, dokonca ty si štvorka, teda si najvyššie postavená, čo sa týka politických strán. Tieto parlamentné voľby sú teda v niečo výnimočné. Ja by som vás chcel ale aj tak poprosiť, či by ste mohli na úvod povedať možno jednou, dvoma vetami, čo vás viedlo k tomu vstúpiť do politiky, aby ste sa proste krátko predstavili, lebo ste síce známi niektorí, ale možno nie pre všetkých. Takže odkiaľ by sme začali? Môžeme začať od vás? Čo vás viedlo k tomu, aby ste vstúpili do politiky?
No, ďakujem pekne za otázku. Ja som išiel najprv do komunálnej politiky v roku 2014, kedy som sa stal starostom a chcel som pomôcť akože mojej obci a potom nejak to sa stalo, že som sa dostal aj do veľkej politiky a len kvôli tomu, tu, keď vidíme počet rómskych kandidátov na kandidačných listinách politických strán, ja k tomuto, keď môžem, tak poviem to, že nezáleží na tom, že aký je počet tých rómskych kandidátov, ale že na akých miestach sú. A ja preto som išiel aj zo stranou Most Híd, lebo oni si to vtedy s nami v roku 2016 mysleli vážne. Ponúkali nám také miesto, z ktorého som mohol stať poslancom Národnej rady. A pre mňa to je dôležité, že politické strany musia ponúknuť také miesta Rómom, aby sa z nich mohli stať poslanci Národnej rady. Ja doma vždy vravím, že Rómovia už v dnešnom svete nemôžu byť zbieračom hlasov. A ja do politiky idem vždy takto, keď strana to myslí vážne, tak aj my to myslíme vážne.
Ďakujem. Irena?
Ja som sa predtým 10 rokov venovala problematike boja proti extrémizmu a práve v tejto téme som vnímala možno také dve najčastejšie roviny alebo dôvody, prečo sa možno ľudia nechajú zlákať pre tento typ extrémistickej politiky. Ten jeden nazývam ako frustrácie z krivodlivosti, ktoré možno nejaký typ elektorátu vníma. Častokrát možno práve aj v spolužití minority, majority a tak ďalej, kde som si uvedomila, že ten problém je natoľko štrukturálny a natoľko hlboký, že nástrojmi mimovládnej aktivistky to nemám šancu zvrátiť. A tá druhá časť, alebo veľmi veľká časť voličov, povedzme si odteda otvorenie LSNS, je motivovaná k tejto voľbe obrovským množstvom dezinformácií a manipulácií v rôznych témach, a teda predovšetkým menšinových, nemusíme si to pripomínať. Rómska téma bola od roku 2009 v podstate tou, na ktorej LSNS sa politicky vyrástlo. A bojovať s takýmto typom naratívu a neustáleho zamorovania verejného a politického diskurzu lžami a klamstvami sa takisto nedá nástrojmi, ktoré má mimovládka k dispozícii. Čiže tieto dva faktory, vidiac teda nejaký typ skrivodlivosti a neférovosti a frustrácie, ktoré ľudia vnímali, aj teda zo systému, v akom na Slovensku posledné a nie len posledných 10 rokov žijeme, a zároveň tá bezmocnosť boji s dezinformáciami a neustálým pokrivovaním reality zo strany extremistických skupín, boli tie dôvody, kedy som si uvedomila, že inak ako v politike to nemám šancu ovplyvniť.
A dostala si veľmi vysoké miesto. Chcem sa ťa ešte opýtať takú hlúpu otázku. Dnes, keď rastie, alebo už chvála Bohu, preskočili niektoré iné strany, alebo preskočila ho Olano, ale veľmi vyrástlo LSNS, bolo jedným z motivom, prečo si tak vysoko postavená aj akoby protiváha voči extrémizmu? Vzhľadom na svoju profesionálnu minulosť?
Takto. My keď sme vlastne vôbec zostavovali hnutie, tak sme pristupovali k jeden k druhému vlastne veľmi rovnocenne. Že to nebolo o tom, že tak tvoja téma môže byť zaujímavá pre voličov a tvoja agenda môže mať väčší výtlak. Ono sa tá moja v úvodzovkách popularita aj v hnutí vykryštalizovala skôr postupne. Čiže ukázalo sa možno, že tie témy, ktoré reprezentujem, ten hodnotový prúd, ktorý zastupujem, má odozvu jednak dovnútra hnutia a jednak na ňo pozitívne reflektuje nejaká časť voličov, a toto potom teda zrejme rozhodlo aj o tom mojom vysokom umiestnení. Nebola to teda nejaká sofistikovaná, vypočítavá voľba, že OK, vo voľbách môže nastať tá kontrapozičnosť vo vzťahu k LSNS, tak tá Bihariová nech je vysoko na kandidátke. Nebol v tom taký úmysel, ale to postupný vlastne vývoj, ako sa na moje pôsobenie v hnutí pozerali jednak členovia, jednak kolegovia a teda jednak aj verejnosť.
Ďakujem, Zuzana.
Ja sa zaoberám problematikou, rómskou problematikou viac ako 20 rokov. A spolupracovala som s viacerými úradmi, ktoré túto tému riešili. Zdá sa, že tá moja odbornosť je niečo, čo bolo na prospech, ale nikdy sa tie odborné témy nedarilo v tých jednotlivých inštitúciách presadzovať bez toho politického krytia. Keď hovoríme o politických stranách, tak aj s viacerými politickými stranami sme spolupracovali na ich programoch, ale tie programy potom, keď teda príde do tej reálnej politiky, sa len ťažko dostávajú do štátnych politík. A minulý rok som spolupracovala na príprave programu politickej strany Za ľudí. A v nejakom bode prišiel ten zlom a pýtajú sa, že dobre, tak ako pomohla si nám a nechceš za tými témami, za ktorými stojíš, nechceš ísť s nami aj do vysokej politiky. A keď prišla ponuka na teda pomerne dobré miesto, tak som si povedala, že asi to dáva zmysel pokračovať v tej ďalšej práci práve na teda tej politickej úrovni, a dostala som sa na kandidátku Za ľudí. Musím ale povedať, že vlastne z tej témy a z toho, ako sa tá rómska téma nedarí presadzovať, tak sa mi zdá, že dobre, tak ešte treba skúsiť tú politickú úroveň a uvidíme, akým spôsobom sa podarí tie jednotlivé programy zosúladiť, lebo čo sa mi zdá je, že viaceré politické strany majú v tejto oblasti programy, ktoré by mohli priniesť zmenu nastavenia rómskych politík.
Ďakujem, Janko.
Dobrý večer. Ja som veľmi rád, že strana Olano, obyčajní ľudia, nezávislá osobnosť, mi dáva možnosť byť kandidátom. V podstate som bol aj v roku 2016 tiež prizvaný, alebo teda mal som možnosť byť kandidátom strany Olano. Čiže som presvedčený o tom, že jediná strana politická Olano dáva novú nádej a možnosti teda verejnosti. Čiže zastupovať, ja som typ človeka, ktorý zastupuje napríklad 14 rokov občianske združenie Fantasy detí, ktoré pomáha domovákom. Máme ich 5000, teda vyše 5000 na Slovensku v rámci celého Slovenska od východu po západné Slovensko. 63% detí žijúcich v detských domovoch sú rómskeho pôvodu. Mal som možnosť za posledných 10 rokov tiež prejsť naozaj pomerne veľké množstvo rómskych osad na Slovensku, tiež od východu po západné Slovensko. A čo chcem vám povedať, aby som sa dostal meritu veci, je to, že vadí mi, že verejnosť stále sa tak prihliada na to, že Rómovia, aj keď sme minorita, sme považovaní za minoritu, tak stále majú teda potrebu nás hádať do jednoho vreca. A je tu veľa vecí, ktoré sú v katastrofálnom stave, od mladých, od detí, od rodičov, týkajúci sa Rómov, a to treba naozaj zmeniť. Takže som rád, že môžem byť súčasťou Olana, že teda Igora teraz Peťom Palákom mi dáva túto možnosť.
Vy máte teraz vietor v plachtách, je to cítite z vášho príhovoru, lebo veľmi ste narastli. V každom prípade vstupujete do politiky akoby s tou nálepkou, že idete tam ako zástupcovia menšiny. Vy, pán Vavrek, som si pozeral niektoré vaše vstupy, aj verejné, aj predvolebné, a ste viackrát dôrazňovali napríklad, že nejdete tam ako Róm, ale idete tam pracovať za všetkých ľudí. Teda pýtam sa, chcete zastupovať hlavne menšinu? Ja viem, že je to trošičku taká citlivá otázka. Alebo vstupujete tam ako príslušníci menšiny, alebo není toto jeden z vašich takých ústredných alebo dôležitých motivov, prečo vstupujete do politiky? Ako to cítite?
Viete, ja som na to pyšný, že som Róm, ale ja ako poslanec Národnej rady, keď schvaľujem zákony, neschvaľujem len pre Rómov. Keď som sa stal starostom, keď som vyučoval deti na škole, nevyučoval som len rómske deti, a pre mňa to je dôležité. Akože ja takto vôbec nerozlišujem ľudí. Pravda, že to musím povedať, lebo keď vy na mňa ukážete, alebo hoci kto z publika, tak povedia, že áno, tam sedí rómsky kandidát alebo rómsky poslanec. Toto som ja zažil na vlastnej koži, keď som mal 14 rokov a otec vyučoval na škole a prišiel jeden rodič za nami, lebo mal nejaký konflikt a hľadali u susedov, že kde bývajú Vavrekovci. A potom som počul, že ale kde býva ten rómsky učiteľ Vavrek. A som si vtedy povedal, že ale prečo môj otec je rómsky učiteľ? Veď ja to vidím v škole, že každý deň vyučuje v normálnej triede, kde sú deti aj rómske, aj nerómske deti. Čiže ja vôbec nerozlišujem to, že kto, aký je Róm, muslim, žid. Pre mňa je to jedno, buď deti sú dobrí alebo zlí, ale ja, akože kandidát, áno, som rómsky kandidát, chcem zastupovať maďarský hovoriaci Rómov, ale všetkých občanov. Ja som z nich, ja som doma, ja, moji voliči, viem, že kde sú. Že musí niekto ich zastupovať. Preto som povedal, že strana Mosthit v roku 2016 bola prvá strana, ktorý s nami, maďarskými hovoriacimi Rómami, to myslel vážne.
Dobre, tá otázka vlastne znie tak, že či vám nevadí ako keby tá nálepka rómskeho politika, či ste s tým totoždení, alebo či vám to prekáža. Zuzana, ty sa usmievaš, tak reaguj.
Že ja sa usmievam. Príslušníci minorít, alebo teda keď to chceme na nás vzťahnuť, Rómovia s tou nálepkou rómskou žijú a nejakým spôsobom sa s tým učíme vyrovnávať. Ale ja si myslím, že to, čo ja prinášam do strany, nie je iba moja rómska nálepka, lebo to asi by bolo málo, ale je to odbornosť, s ktorou prichádzam, a téma, ktorej rozumiem. Každý rozumie nejakej téme. V strane sú ľudia, ktorí riešia ekológiu, riešia financie, dopravu, a ja riešim rómsku problematiku. A to sú dve spojené nádoby, ktoré sa v mojom živote vzájomne prelínajú a ovplyvňujú, ale nemyslím si, že teda ma zavolali, aby som tam robila Róma vo
výklade. To som ani tým nechcel povedať. Skôr som tým chcel povedať, že či slovné spojenie rómsky politik, či je v poriadku pre vás?
Ja súhlasím častý s kolegyňou, čiže netreba sa absolútne za to hambiť, či do Róm. Ja si skôr myslím o tom, že či je vysporiadaný ten Róm, ktorý ide kandidovať do parlamentu, či psychicky vyrovnaný s tým, že je Róm, a nehambí sa za to sa prezentovať aj za rómskú otázku, aj za rómsky problém na Slovensku. A treba byť všestranný, ale treba byť najlepší v tom, čo naozaj ovláda. Čiže my sme tam, a teda ja hovorím za seba, som dobrý v tom, čo robím, či už pripomienkový zákon o rodine alebo o sociálnych službách, ale treba byť všestranný, lebo ako povedal pán Vavarek, aj v parlamente teda hlasuje za iné, nie len teda za rómske otázky.
My sme tu už, myslím, spolu takúto debatu raz mali, a keď sa ma spýtoval, že či by som ašpirovala na post plnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, ja som tu vtedy povedala, že jednou možno aj z možností, ako zlepšiť vnímanie Rómov je, ak ich začneme konečne vnímať prvom rade ako ľudí, ako odborníkov, ako osoby použiteľné v úvodzovkách vo verejnom alebo v politickom živote akýmkoľvek rôznym spôsobom, podobne ako je to v prípade príslušníkov majority. Ja osobne nehovorím, že mi vadí alebo že sa hanbím za nálepku rómska kandidátka, ale považujem ho za nekorektnú. Nie politicky nekorektnú, ale nekorektnú a nesprávnu v tom zmysle, že prichádzam do politiky riešiť veci, ktoré áno, a ja dúfam, že budú mať aj implicitný dosah na postavenie a zlepšenie podmienok rómskej menšiny. Tu by som dala do zátvorky nie len marginalizovaných rómskych komunít, pretože aj tá integrovaná časť Rómov má veľmi veľa, teda spoločnosť voči nej má veľmi veľa nesplatených dlhov, ale možno jeden z tých spôsobov, ako primeť majoritu, pozerať sa na nás aj inak, ak bude vidieť Irenu Bihariovú, ktorá dokáže prinášať riešenia celkovo pre spoločnosť, ktorá dokáže byť zorientovaná v problematike, neviem, policajného zboru a tak ďalej, alebo rôznych iných sociálnych vecí. A tá moja etnicita je len niečo ako by the way. A toto je to, čo by sme mali dosiahnuť. Hej? Že toto je ten cieľ, kedy nepozeráme na politikov, že ako nejaká anomália, že máme Róma na kandidátke, máme Róma, Rómku v parlamente, ale máme šikovných a úspešných ľudí, ktorí majú Slovensku čo ponúknuť. No a zhodou náhod sú to zrovna Rómovia.
Plne súhlasím, pýtam sa tieto otázky trošku zvláštne preto, lebo napríklad včera predseda slovenského hnutia Obrody, pán Švec, poukázal napríklad na teba, že sa vysmievaš obetiam holokaustu. Kotlebovci vo svojich novinách používajú vaše fotky alebo vaše vyhlásenia rôzne ako antikampaň voči vašim politickým stranám. To znamená, že nemalá časť spoločnosti alebo politických zástupcov používa, aj vás konkrétne, niektorí z vás zneužíva v politických kampaniach proti vám. Ako si vysvetľuješ včerajšie vyhlásenie pána Šveca v relácii Na hrane, ktoré povedal, že teda ukázal aj tvoju fotku a v televízii Oja povedal, že ty vlastne sa vysmívaš obetiam holokaustu. A takisto si bola, myslím, že opakovanie v kotlebovských novinách.
Áno, to je tá absurdita, keď sa niekto, kto sa 10 rokov venoval boji proti rasizmu, anticiganizmu, vrátane antisemitizmu a bol práve týmito kruhmi označovaný za niekoho, kto je spojený so židovskou lobby a neviem čo, je v kampani naopak označený za niekoho, kto znevažuje obete holokaustu. Možno aby sme pre publikum vysvetlili kontext. Tá fotka, o ktorej hovoríš, je z protestu v Trnave, kde mám vedľa seba transparent, na ktorom sú zobrazení teda pre ľudia z koncentračného táboru a oproti mne stoja kolegovia, s ktorými komunikujem a fotia ma a ja sa na tých kolegov usmievam. A z takéto fotky dokázal vzniknúť takýto absurdný nezmysel, že znevažujem obete holokaustu. Osoba, ktorá vo svojej profesnej práci práve že spolupracovala s preživšími holokaustu a vždy som mala od nich aj podporu, aj teda má s nimi výborné osobné vzťahy. A to presne, čo spomínáš, ukazuje, že aj na tých Rómov a Rómky, na ktorých sa nedá naozaj nájsť nič iné, sa dokáže zneužiť ich, či už etnicita, alebo dokonca až takýto absurdný switch, hej, že ich dokážeme napolohovať do pózy rasistov alebo niekoho, kto znevažuje obete holokaustu, ukazuje, že v ľuďoch naozaj, minimálne teda v tejto časti spektra, rezonuje, alebo je tam ešte nejaký ten odpor voči etnicite daných kandidátov, kandidátiek.
Áno, jedna z takých otázok, ktorá najčastejšie rezonuje, keď sa hovorí vôbec o Rómoch v politike alebo o rómskej agende, je spájanie sa. Podľa kvalifikovaných odhadov je možno 450 000 alebo do 500 000 Rómov na Slovensku a často zaznieva názor, že prečo za tých 27 rokov sa Rómovia nespojili do jednej politickej strany. Boli tu pokusy ešte na Gejzu Adama, si spomínate možno, alebo na mnohé iné pokusy. A prečo sa nevytvorí, ako keby, prečo sa nezjednotia? Podľa mňa sú trošku naivné tie predstavy, ale častokrát sú vetery Rómovia do jednej politickej strany. A že či je dobre, že sa vlastne rozdrobujú do rôznych politických strán? Či by nemohli lepšie lobovať za rôzne záujmy alebo presadzovať pomoc možno Rómom žijúcim v extrémnej chudobe, s ktorými sa veľmi málo robí za tých 30 rokov posledných, keď boli spojení v jednej politickej strane. Čo si o tom myslíte?
Ja, ak môžem krátko, to presne potvrdzuje to, že vnímame Rómov ako homogénnu skupinu. My máme takisto rôzne politické názory, ideologické postoje a neznamená to, že Róm a Rómka vstupujúci do politiky majú dnes výlučne rómsku tému a majú sa kvôli tomu teda združiť do jednej strany. To je možno aj to, čo je fajn, že sme v rôznych stranách, pretože máme všetci rómsky, teda v úvodzovkách kandidáti, kandidátky, možno iné postoje, neviem, k témam, ktoré vôbec nesúvisia s rómskou témou a máme právo sa vlastne podľa takýchto postojov rôzne zaradiť. Je to taký istý nezmysel, ako keby sme sa pýtali, prečo Slováci nevytvorili za celý čas jednu stranu a majú ich 30, 50, neviem koľko.
Ale Maďari majú strany, napríklad, ja viem, že je to trošku iné, ale maďarské strany, tuším, sú tri teraz? Alebo tak, dve také, myslím, ano. Že na 3%, čo majú v predvolebných prieskumoch. Ale Zuzana, ty si chcela, myslím, že reagovať?
Tá tvoja otázka je zároveň aj odpoveďou. Vieš, že ani Maďari nedokážu, a prečo by sme to od nich očakávali, vytvoriť jeden politický subjekt. Vstup do politiky je od každého individuálne rozhodnutie a naozaj vstupuje do takej politickej strany, ktorá reprezentuje jeho vnútorné presvedčenie a to, čo mu verí. Takže toto je naša sloboda, ktorú my využívame a naozaj nie všetci chceme reprezentovať rómske témy. Aj to je teda slobodná voľba. A keď sa pýta, že prečo sa Rómovia nespoja do jedného politického subjektu, tak naozaj Rómovia sú homogénni, majú rôzne predstavy o živote, niektorí sú ľavicoví, iní majú pravicové predstavy. Takže prečo by sme ich mali nútiť, aby vytvorili jednu politickú stranu a prečo očakávame, že iba toto by bola tá vhodná politická reprezentácia? To je taká trošku aj hra spoločnosti, že ak sa spojíte, ak prídete a budete niekoho reprezentovať, tak s vami budeme hovoriť a vtedy budete pre nás partnerom. Ale toto už by asi v 21. storočí nemala byť otázka dňa.
Súhlasím a nedám slovo aj kolegom, ale napríklad spomínaný Gejza Adam alebo Robert Botoš, ktorý sa pasoval alebo koruntoval. Ja viem, že to je kontroverzná postava, ale spomením to, lebo to častokrát medializuje túto myšlienku, bez ohľadu na jeho pozadie. Dobre, hovorí o potrebe jednoty rómskeho národa, o potrebe, sú to len populistické reči aj zo strany Rómov, teda niektorých? Lebo aj samotní Rómovia mnohí hovoria, že mala by byť jedna rómska strana. Aby som odišiel od Roberta Botoša, prídem ku Gejzovi Adamovi, ktorý bol prvý vlastne rómsky poslanec ešte za federálne zhromaždenie. Takže považujete to skôr za populizmus? Alebo za nepochopenie?
Vieš, každý môže mať svoju predstavu. Čiže ak sa nájde dosť ľudí, ktorí budú mať predstavu, že chceme založiť jednu politickú stranu a budú tú politickú stranu budovať z dola, tak aj takáto politická strana, keby hneď bola rómska, tak by musela mať riešenia na mnohé témy. Teda nemohla by prichádzať iba s rómskou agendou. A keď sa nájde dosť ľudí, ktorí takejto strane budú veriť, tak potom tá strana pri dnešnom nejakom rozložení populácie možno už má šancu vstúpiť do politiky, keď nie do národnej politiky, tak určite do regionálnej politiky a tam má šancu sa presadiť ako nejaká rómska politická strana. Ale hovorím, musí mať tie riešenia aj na iné témy, nielen na rómsku agendu.
Pán Vavrek, vidím, že už netrpezlivo držte.
Ja len môžem súhlasiť s tým, čo tu povedali kolegyne, lebo naozaj ja to cítim tak, že možno, že prídu časy, že tu bude jedna rómska strana, všetci budeme kandidovať za tú jednu rómskú stranu, možno, že o 1000 rokov alebo 100 rokov, to ešte nikto nevie, ale ja to myslím tak, že naozaj ja len vychádzam z toho, že my sme akože pre seba v úvodzovkách maďarskí hovoriaci Rómovia našli niekde svoje miesto, veď ja ani nemôžem očakávať to, že my by sme vytvorili nejakú rómskú stranu, veď naše deti chodia do spoločnej školy s Maďarmi. Máme spoločné inštitúcie tam, kde my žijeme, čiže ako by sme to mohli očakávať od našich úvodzovkách Rómov alebo od mojich voličov, že teraz ideme vytvárať nejakú rómskú stranu. Neviem, že čo by na mňa povedali rodičia, že potom ideme vytvoriť aj rómskú školu niekde. Že podľa mňa na toto naša spoločnosť rómska ešte nemá, keď môžem takto povedať, lebo nevieme sa spojiť. Ja by som bol veľmi rád, ale bohužiaľ.
Ale považujete to za dobrý cieľ alebo za legitímny cieľ, aby bola samostatná rómska strana?
Ja vravím, že keď na to budeme mať, určite, že áno, ale zatiaľ my na to nemáme. Ja to cítim tak úprimne. Maďari, ja som veľmi rád, že akože Maďari aj medzi tými, aj my, že to majú, že to vytvorili, ale my na to momentálne, aktuálne nemáme na to.
Prepáčte, ja iba jednu poznámku k tomu, že Rómovia pracujú s viacnásobnou identitou. A to je niečo, čo teda máme možno naviac a s viacnásobnou identitou potom fungujeme aj v spoločnosti.
Skúste vysvetliť, čo je viacnásobná identita? Aspoň tak, krátko.
No, viacnásobná identita. Kultúra, v ktorej žijeme, je slovenská alebo maďarská, ale zároveň si uvedomujeme, že sme Rómovia. Takže tieto kultúry vzájomne prepájame a sú momenty, keď jedna z tých identít vystupuje viac alebo menej. Keď si niekde v zahraničí, tak nikomu nebudeš vysvetľovať, že ja som Róm zo Slovenska. Si zo Slovenska, si Slovák. S mnohými prvkami slovenskej kultúry sa stotožňujeme a vnímame ich ako svoje. Je to niečo, s čím sa identifikujeme. A zároveň sa teda dokážeme identifikovať aj s rómskou etnicitou. A to je niečo také prirodzené, s čím my vieme fungovať. A práve preto, ako vyťahovanie len tej jednej identity a hľadanie nejakého rómskeho mesiáša a rómskej politickej strany je niečo, čo nie je pre nás na programe dňa, lebo vieme s tými viacnásobnými identitami fungovať.
To je zaujímavé. Janko, ty máš teraz dlhé slovo.
Ja len krátko si poznamerám, že nech to teraz neznie dehonestujúco, ale ako časť majority nie je jednotná, tak aj časť Rómov nie je jednotná. Čiže i tá inakosť, tá odlišnosť v názoroch v oblasti Rómov a týkajúci sa rôznych vecí je úplne prirodzená. V zásadných veciach si ale treba povedať, že treba zahlasovať, ak teda sa dostaneme do parlamentu. A týkajúci sa rómskej problematiky, aby tá odbornosť, tá kvalifikovanosť, tá erudovanosť, aby bola naozaj jednotná. Takže je úplne prirodzené, že sme v odlišných teda stranách, ako si poznamenal, alebo teda pán Vavrek poznamenal, ale nemyslím si, to nevylučuje tú našu odbornosť a možno spoluprácu, či už v parlamente, alebo teda na iných pozíciách. Takže to som chcel dodať.
OK, dobre. Napriek tomu sa objavujú hlasy, a myslím si, že aj v Maďarsku, dostanem sa k tomu za chvíľočku, aj v niektorých pozíciách v exekutíve sa vyberajú na niektoré pozície, alebo sa hovorí, že by sa mali vyberať na niektoré pozície, zvlášť Rómovia. Hovorím o spomínanom napríklad mieste úradu splnomocnenca Slovenskej republiky, napríklad pre rómske komunity. Mali by niektoré pozície obsadzovať špeciálne Rómovia kvôli tomu, že lepšie? A nemôžeme im povedať, že vo svete tento trend neexistuje. Sú aj v Kanade napríklad, alebo sú krajiny, kde takýto trend menšinovej, ako keby menšinových kvót, alebo keď to takto môžem zjednodušene trošku povedať, tak existuje. Takže nemusí to mať nutne nejaký rasistický alebo možno, že nejaký nálepkovací podtón. Takže mal by, začnem tou otázkou, mal by úrad splnomocnenca napríklad obsadiť Róm a máte vy v strane každý vo svojej vybraného človeka, ktorý by mal obsadiť? Nehovorím, že to musíte byť vy. Máte vybraného človeka, ktorý by mal obsadiť toto miesto?
Môžem?
Nech sa páči, kto chce.
Ja som aj presvedčený o tom, že na takýto postok na úrade splnomocnenca vlády by mal byť teda Róm. Nech to nie je teraz, že by sme boli rasistickí voči majorite alebo nejaký nálepkovaný, ale Róm, ktorý je erudovaný, fundovaný, vzdelaný, vyzná sa v rómskej problematike, prežil si svojim životom a vie o týchto najväčších faktoroch, ktoré zlyhávajú v systéme, tak si myslím a som o tom presvedčený, že by mal byť tam Róm. Čo nevylučí, ale zase, že tam môže byť odborník z majoritného zastúpenia a viacero. Ale na takýchto postoch si myslím, že by mal byť rozhodne Róm.
Na ktorých ešte?
Teraz ma veľmi nenapadne, ale myslím, že tento úrad spolomocnica...
Úrad spolomocnica. Dobre. Dobre.
Ja len krátko k tomu, že vy ste sa pýtali, že na ktorých postoch. Ja tomu mám takýto postoch, že to je jedno, že aké posty sú to. Keď sú to nejaké vedúce pozície, kde môžu byť fundovaní Rómovia, tak to je vždy úspech. Takto vieme zbúrať predsudky, takto vieme zbúrať, postaviť sa proti rasizmu, proti extrémizmu. Lebo ja to naozaj vidím na vlastných očiach doma. Veď koľko rómskych starostov máme a čo sa stalo? Obec funguje, všetko je v poriadku. Koľko obecných poslancov máme? Vyše 500. Funguje to, nie sú problémy. Tak prečo by nemohli zastupovať alebo v tých pozíciách byť takisto Rómovia? Tu nie ide o to, že či tam musí byť, nemusí mať. Podľa mňa, keď dostali šancu doteraz, tak neboli žiadne problémy. A v tomto trende, čo som povedal, naozaj, že takto vieme zbúrať alebo postaviť sa proti rasizmu a extrémizmu. Toto je cesta. Treba dať šancu takisto ako poštárom, sekretárkam, sestram, keď tam vidíme, že naozaj normálne fungujú, tak toto sú príležitosti.
Ja s tým absolútne súhlasím a to, čo je dôležité, je participácia. Vytvárať ten priestor pre participáciu na všetkých úrovniach a samozrejme teda aj na tej najvyššej úrovni vo vládnych inštitúciách, tak, aby to nebol jeden úrad a jeden úradník, o ktorom sa tu budeme sporiť a teda dohadovať, ale aby ten priestor bol na najvyššej úrovni, aj na úrovni teda vysokých úradníkov, ale tak, ako hovorí Štefán, aj v nemocniciach, aj poštárov, a tak, aby sme nevytvárali paralelné štruktúry pre Rómov. To je možno to ešte nebezpečnejšie, ak teda vytvárame nejaké pozície, ktoré sú určené iba pre Rómov.
Takže nepovažovala by si za správne, aby tento úrad, ktorý som spomínal, viedol napríklad Róm, lebo tvoj spolusvediaci po ľavej strane hovorí opak. Tak preto sa pýtam na tvoj názor, jasný.
Ja si myslím, že teda v rámci participatívneho procesu je dôležité, aby Rómovia sa dostali do vysokých pozícií, do vysokých funkcií. Či to bude úrad splnomocnenca, na ktorý sa dnes obraciame ako na jedinú inštitúciu, alebo či spoločnosť dokáže vytvárať tento priestor na úrovni rezortu školstva a budeme mať štátneho tajomníka rezortu práce a budeme mať štátneho tajomníka sekčného riaditeľa, tak to je otázka diskusie a otázka toho, do akej miery spoločnosť dokáže práve na ten participatívny proces počuť. Lebo vtedy budeme vidieť, ako sa demokracia hýbe, ak to nebude iba táto jedna inštitúcia, tento jeden úrad a nebudeme sa dohadovať iba o tom, či
myslím len tento jeden, ale že či by toto malo patriť. Takže nie, dobre, rozumiem.
Ja osobne si nemyslím, že by to malo byť tento post nejako kvotovaný výlučne na Rómov, pretože aj tá empirická skúsenosť nám ukazuje, že mali sme splnomocnencov z radou majority, ktorí podávali mimoriadne dobrý výkon. Mali sme splnomocnencov z radou Rómov a nebolo to zase nejaká valná sláva. Čiže skôr tá aj odbornosť a kredibilita a vôbec aj možno nejaký druh loajality k tomu, tej rómskej menšine, hej, že človek, ktorý si ju dokáže vždy zastať, ktorý bude na jej strane, ku ktorému si dokážu vybudovať dôveru, teda aj samotní príslušníci komunity, je veľmi dôležité. Samozrejme, hrá tam rolu aj tá etnicita, v tej symbolickej rovine si to uvedomujem, ale nebrala by som to ako tvrdé kritérium. Pre mňa je znakom progresívnosti napríklad to, ak budeme mať Róma, Rómku, ministra vnútra, predsedu parlamentu a kľudne nech sú rozhádzaní takto rôzne a dá to podľa mňa väčšie a silnejšie gesto verejnosti, aj teda to má silnejší potenciál posilniť tú rómsku komunitu, pretože si uvedomuje, áno, že sa otvorili dvere do vysokých politických pozícií aj príslušníkom rómskej menšiny a môže to mať oveľa výraznejší dopad aj na ich sebavedomie a emancipáciu, než to, ak budeme striktne tvrdo trvať na tom, že úrad splnomocnenca vlády bude obsadený len Rómami, čo je znovu to vtláčanie Rómov do vyslovene rómskej témy a funkcie.
Dobre.
Ja ešte možno zareagujem, keď teda sa pýtaš na úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, že možno aj toto je taký dôsledok tých politík, že očakávame riešenie od tohto jedného poradného orgánu a o tom sa budeme dohadovať, že či to má byť alebo nemá byť Róm. Ale ak hovoríme o riešení rómskej problematiky, začleňovania marginalizovaných rómskych komunít, hovoríme o téme podpory národnostnej menšiny, tak asi by sme nemali preceňovať význam tejto jednej inštitúcie, aj keď je dôležitá. Naozaj to, čo hovorí aj Irena, aj Štefán, aj pán Herák, to je dôležité, aby tak, ako je Rómov 7% v spoločnosti, tak aby sa to percento v štátnej správe, vo verejnej správe, v školách, v spoločnosti, aby to percento sa zvyšovalo a nezostávalo teda len pri nejakých takýchto štatistikách.
Dobre, hneď ti dám Janku slovo. Nie, kľudne. To znamená, že ale ako si predstavujete nejakú tú participatívnosť, o ktorej ste hovorili, Rómov napríklad v exekutíve? Nebolo by lepšie, keby niektoré miesta, ja rozumiem vašim argumentom, samozrejme, prokuratúry, súdov, obsadili Rómovia, ktorí by lepšie rozumeli tejto komunite? Pretože môžeme čakať teraz ešte možno 5 rokov, máš pravdu, ale možno aj 100 rokov, hej, kým nejakým spôsobom, že máme čakať, alebo malo by sa to nejako regulovať. Viem, že to slovička asi nemáme nikto radi v tomto. Ale vieš, pri tej exekutíve asi ešte veľmi dlho potrvá, pokiaľ sa tam napríklad možno aj Rómovia dostanú, alebo obsadia tieto pozície. A prečo sa to pýtam? Nerozumilo by lepšie napríklad problémom Rómov, napríklad aj sociálne vylúčeným? Alebo neplatí takáto rovnica?
V tých exekutívnych funkciách, alebo v akýchkoľvek, povedzme toho, prokurátor, on nemá v agende, hej, že mať uplatňovať špecifický prístup
to
k Rómov.
Príklad,
hej,
možno
že práve tá participatívnosť, kde vidím jej priestor, je na lokálnych úrovniach, lebo tam začínajú tie integračné politiky sa tvoriť a vtedy je veľmi dôležité, aby do tvorby toho inkluzívneho integračného plánu boli vťahovaní aj teda ľudia z danej komunity a spoločne vytvárali nejaké pravidlá, lebo tak sa stávajú potom aj oni sami týmto pravidlám loajálni. Než keď príde teda nejaká inštrukcia, ktorú tak môžu vnímať aj zo strany majority a takto sa zoradte a toto od vás chceme, toto si plňte, tak to bude vyzerať dochádzka, tak to budú vyzerať vaše moresy. Tuto by mal práve nastať ten participatívny proces, kde si oni povedia, že ako si predstavujú, neviem, vybavenie škôlky a vôbec tie všetky veci, ktoré sa dnes dejú z rozhodnutia samospráv. Tuto by malo byť práve, že počuť ten hlas Rómov, lebo nemožno naozaj očakávať, že prokurátor alebo vedúca na katastri, alebo ja neviem, kde, že tam bude ona vlastne môcť zastupovať záujmy Rómova, že v tom sa prejavuje tá participatívnosť. Už v týchto exekutívnych funkciách to je presne to, čo ste vypovedali aj na začiatku. Tam už naozaj postupujeme podľa bezfarebného zákona.
Dobre. Poďme k riešeniam. Vy každý zastupujete politickú stranu. Vy ste dokonca boli súčasťou vlády. Vy môžeme u vás hovoriť o nejakom odpočte, čo ste urobili. Vy máte ambíciu sa dostať do parlamentu a ste na zvoliteľných miestach. Participovali teda Rómovia, ty si to už spomínala, na tvorbe vašich politických strán, na tvorbe vašich programov, prepáčte, politických strán. U vás, Irena, áno, u vás tiež, u vás, Pavarek, aj u vás participovali Rómovia na tvorbe vašho programu?
Áno,
tiež. Dobre, to znamená, ktorý problém, ktorý sa dotýka práve Rómov na Slovensku, považujete za najzávažnejší a ktorý by ste, vaše strany, teraz sa nepýtam na vás osobne, ktoré problémy sociálne vylúčených Rómov alebo vôbec aj všetkých Rómov na Slovensku, tých 7%, ako si hovorila ty, by ste chceli akým spôsobom riešiť? Čo je taká vaša vlajková loď, čo sa týka tejto témy? Nehovorím, že vy ju musíte zastupovať, ale čo je vlajková loď toho, na čom ste pracovali vo vašich programoch a čo by ste chceli presadiť?
Ak môžem. Určite sa všetci zaregistrovali, že teda jediná strana obyčajných ľudí, nezávislá osobnosť, Olano teda navrhuje 11 návrhov, teda tých návrhov je samozrejme viac, ale teda Igor teda spolu teda s ďalšími zástupcami Olana predstavil 11 návrhov, kde vlastne ten jeden z návrhov, myslím, že 7 body je, aby teda deti od 3 rokov navštevovali materskú škôlku. Čiže toto si myslím, že to je jedno z takých veľmi kľúčových a podstatných vecí. Pretože dnes sú rómske osady, kde ich je teda hlavne v zastúpení na východnom Slovensku, kde deti stále sú bose, kde kanalizácia nefunguje, kde deti nemajú možnosť chodiť do škôlok, kde deti, teda rodičia nemajú teda možnosti práce. Takže pre nás priorita ako Olana je, aby deti chodili do školy, aby teda rodičia pracovali. Čiže vzdelanie, bývanie a čo chcem vám poznamenať je, aby bolo... A tiež Olando navrhuje vo svojom programe, aby bola posilnená teda sociálna práca, aby sa teda pracoval aj s rodičmi. Aby sa teda nepozeral na to, že, teda, že rodičia nepracujú a nestarajú sa o svoje deti, ale treba byť v tomto systémovi.
Takže vzdelanie, bývanie, ako to chcete dosiahnuť? Skúste jednoducho povedať, akými prostriedkami alebo akými nástrojmi chcete toto
dosiahnuť? Teraz som to povedal, že chceme zaviesť, aby ľudia majú teda možnosť za to zahlasovať, a myslím, že to zahlasovali veľmi dobre, aby teda deti mali teda povinnú školskú dochádzku o 3 rokoch.
No, ale zrejme budete mať aj nejakých koaličných partnerov, pokiaľ budete mať 40%. Takže to znamená, že sa budete musieť dohodnúť zrejme s vašim partnerom.
Igor dal samozrejme možnosť všetkým stranám, ako to bola KDH, ako myslím, že PS spolu, myslím, že progresici, čiže myslím, že včera sme si jej podali ruky, teda v zastúpení Igora, teda a teda pána Beblavého a teda pána Trubana. Čiže ja si nemyslím, že tá dohoda nebude potom spoločná, alebo teda, že by nevznikla náhodou. Takže je tam teda možná aj koalícia, teda rozhodne bude.
Uh-huh. OK.
Ak samozrejme budú teraz súhlasiť aj jeden strany, tak by
som
Politická strana Za ľudí má svoj program, ktorý sa volá Mapa dobrých riešení. Je jasné, že rómska téma teda je vo viacerých témach, vo viacerých oblastiach, v ktorých vieme nájsť riešenia. To, čo my hovoríme, je cez vzdelávanie, sociálnu oblasť, zamestnanosť, riešenie marginalizovaných rómskych komunít, ale zároveň v programe kladieme dôraz aj na zlepšenie postavenia národnostnej menšiny a na vytváranie priestoru práve pre participatívny proces.
Dobre, toho bolo dosť veľa, čo si povedala. Čo je taká vlajková loď, alebo čo je taký nejaký hlavný bod, ktorý budete chcieť, aj bol súčasťou programového vyhlásenia vlády z tohto všetkého, čo si povedala?
Možno, že je to ešte predčasné teraz hovoriť, že čo by malo byť súčasťou programového vyhlásenia. My sa k tej téme hlásime. Budeme veľmi radi, keď teda budeme v tejto téme môcť prinášať riešenia. Treba povedať, že tých návrhov, ako túto tému riešiť, tých máme veľmi veľa. To, v čom zlyhávame, je taká dôslednosť a poctivosť pri tých jednotlivých typoch riešení, ktoré vieme identifikovať. Podľa mňa sa nedá vytrhnúť z kontextu a povedať, že iba túto jednu vec chceme riešiť, lebo ako náhle vytiahneme, že iba v oblasti vzdelávania toto urobíme, alebo iba v oblasti sociálnych služieb urobíme toto, tak tie ostatné témy zostávajú pozadu. To, čo treba uplatňovať, je komplexný prístup, komplexné riešenia a postupné posúvanie, teda zlepšovanie situácie v marginalizovaných komunitách dopredu a zároveň zlepšovanie prostredia pre realizáciu menšinovej, teda národnostnej menšiny u nás.
Jasné, ale odvíjať sa to aj môže od toho, na čo máte ľudí. Hej, aby ste boli schopní to urobiť. Dobre, Irena.
Takto, ja si myslím, že v tom máme možno aj všetky strany, čo sme tu, do veľkej miery prienik a zhodu, ak by sme sa bavili o tom, že aký typ riešení máme presadzovať v oblasti bývania, vzdelávania, zamestnanosti, podpory zdravia, nediskriminácia, boja proti anticiganizmu. Lebo tie riešenia sú naozaj už dávno identifikované, mnohokrát boli obsiahnuté vo viacerých akčných plánoch, ale to, kde sme doteraz zlyhávali, je proces implementácie. A povedzme si prečo, a z toho vlastne sa dostanem k tej tvojej otázke, čo je našou vlajkovou loďou. Táto téma nikdy nemala politickú prioritu a nemala politický leadership. Hej, to znamená, že nikto za ňu, prepáčte, že to tak poviem, nebúchal po stole, nebol členom vlády, nemala vlastne naozaj politicky silnú personu. Keď už aj Zuzka spomenula práve ten úrad spolomocnenca, tak on takúto naozaj právomoc nemal a to nebol človek, ktorý s nejakým spôsobom si dokáže presadzovať veci, keď je v hierarchii iného rezortu a ten rezort má vo svojej agende ešte 25 000 iných priorít. Hej? A tá naša pridaná hodnota alebo tá naša devíza, s ktorou teda budeme možno pokúšať aj ostatných koaličných, potenciálnych koaličných partnerov dostať na spoločnú vlnu je, že vytvoriť konečne veľmi silné inštitucionálne zázemie pre túto tému. My máme v programe, že navrhujeme ministerstvo, ale kľudne to môže byť úrad podpredsedu vlády, ktorý ale má samostatný rozpočet, nie je v gestii úradu vlády, tak aby nebol limitovaný spôsobom, ako to bolo pri predošlých pánovi Chmelovi alebo v minulosti, ktorí mali na starosti ľudské práva. Čiže musí to byť silný inštitucionálne inštitucionálne silný orgán. A ďalej, tá druhá vec, pri ktorej teda sa podkýňame, keď hovoríme o implementácii, je, že štát do veľkej miery je paralizovaní vo vzťahu k samosprávam, ktoré dnes majú túto agendu v prevažnej miere vo svojich rukách. Preto tá naša ambícia je, aby teda, ak už máme nejaký ústredný orgán štátnej správy, ktorý má túto tému v gescii, aby z jeho proste personálnych kapacít boli vytvorené, my to tak pracovne voláme, že výjazdové odborné týmy, ktoré budú priamo v tých obciach pôsobiť ako metodická odborná pomoc, aby pomáhali starostom a obciám, ktoré sú častokrát naozaj bezmocné, lebo si predstavte obec, a často zvyknem symbolicky hovoriť, Fekyšovce, ktorá by mala integrovať veľkú romskú komunitu. Keď tam proste nedokážu zabezpečiť ani akékoľvek iné potreby toho obyvateľstva, tak toto je pre nich obrovský investičný náklad aj teda veľmi ťažko to zvládajú odborne. Čiže chceme vytvoriť nejakú silnejšiu inštitucionálnu schému tak, aby zároveň bola posilnená a podporená aj práca starostov a samospráv pri vôbec integračných aktivitách a aktivizovaní Rómov.
Vy, pán Varek, na rozdiel od vašich spoludiskutujúcich už bol 2 roky, myslím, že ste v parlamente, vy ste tam skoro také necelé 2 roky, keď ste ako náhradník teda vstúpili do Národnej rady ako poslanec Národnej rady, takže vy už môžete urobiť aj nejaký odpočet. Hej. To sa robí dobre, že? Ale ja sa vás opýtam, tak čo sa tak dobre nerobí? Ste vy spokojní s tým, čo ste za tie 2 roky presadili ako súčasť vládnych strán alebo ako koaličný partner vládnej strany Smer a SNS, s ktorými ste sa tak zvlášť nespriatelili po voľbách? Čo nikto sme nečakali?
Ja neviem, ja nemám priateľov ani zo Smeru, ani zo SNS, ani ich nepoznám veľmi, čiže možno, že sedíme spolu v parlamente, ale nemám kamarátov, ale chcel by som povedať, že tu pán kolega povedal, že chcú zaviesť povinnú predškolskú výchovu od 3 rokov, už dlhé roky sa o tom rozprávali, naša strana to presadila v parlamente, že nie od 3 rokov, ale od 5 rokov, čiže ja to považujem za obrovský úspech a to neboli sľuby, my sme do toho pre 4 rokmi aj s pánom spolumocnencom išli do toho, takže toto spravíme, my sme to spravili, že naozaj je to odpočet, niečo sme naštartovali, začali sme vyrovnávať tie štartovacie čiary pre deti a v tomto chceme pokračovať. Chceme aj my takisto, aby deti od 3 rokov navštevovali povinne materskú školu. Takisto sme zaviedli konečne do školského zákona definíciu žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pre mňa ako učiteľa, ja som sa s tým stretával dlhé roky na školách, že s tým mali problémy rodičia, riaditeľi a my sme to vyriešili. Vedeli sme navýšiť počet asistentov, vedeli sme navýšiť počet financií pre tieto školy, že to sú úspechy. Takisto ešte chcem spomenúť osobný bankrot, že ja ako starosta som sa s tým stretával, že prijal som zamestnanca, o 2 mesiace prišiel príkaz od exekútora, že musím stiahnuť od zamestnanca. My sme to zaviedli. Ľudia dneska majú možnosť osobného bankrotu, čiže toto sú naozaj obrovské úspechy a my v tomto chceme pokračovať naozaj. Ešte jednou akože prioritou je zamestnanie. Ja doma vždy tvrdím, keď je práca, tak je všetko. A dneska ja doma stále sa stretávam s tým, že úrady práce pozývajú ľudí nezamestnaných na všelijaké rekvalifikačné kurzy, ale na čo? Chodia tam týždenne dvakrát, trikrát, skončia kurz a potom nevedia sa zamestnať. My by sme chceli, že normálne úrady práce by ponúkali také možnosti, také rekvalifikačné kurzy pre tých ľudí, keď potrebujeme do okresu 10 zváračov, tak nech otvoria zváračský kurz a potom nech ich rovno zamestnajú. Čiže toto je riešenie. Takisto poľnohospodári dneska sú dotovaní, takže vôbec nemusia nič robiť s pôdou, nemusia pestovať, nemusia chovať zvieratá. Dostanú aj tak dotáciu. My to chceme zmeniť. Dobre. Akože máme plány a určite, že máme za sebou už aj nejaké výsledky.
Ste teda spokojní s pôsobením vládnych strán, čo sa týka pomoci Rómov na Slovensku? Považujete toto volebné obdobie za úspešné, čo sa týka tejto témy?
No, ja...
Máte svojho spolumocnenca, preto aj vám kladiem túto otázku?
Určite, že by to mohlo byť aj lepšie, ale ja som spokojný osobne, naozaj spravilo sa veľa a na tejto ceste musíme ísť ďalej, musíme v tomto smere pokračovať. Buď my, alebo niekto iný, ale my chceme byť súčasťou akože parlamenta, uvidíme, že či v opozícii, alebo v koalícii, ale chceme v tejto práci pokračovať.
Vy hodnotíte ostatní tiež pôsobenie spolumocnenca vlády pána Ravasa za úspešné a vôbec to, čo urobili vládne strany za posledné 4 roky za úspešné obdobie, čo sa týka pomoci Rómom alebo čo sa týka vôbec celej tejto témy alebo za nejaké také mierne úspešné alebo bol to absolútny prepadak. Ako hodnotíte toto posledné obdobie?
On to súvisí s tým, čo tu už viackrát zaznelo. Viete, ak sa ten štát spolahne a vôbec tak celá koaličná partia spolahla na to, že veď tu máme nejakého splnomocnenca, tak nech sa tu on s tým sám vybavuje. No tak toto je to veľmi limitovaný pohľad na vec, pretože naozaj, ako tu už sme viackrát povedali, splnomocnenec nedokáže robiť nejaké výrazné inštitucionálne zmeny. A ak sa spolahneme na to, že toto je to jediné, čo tej téme môžeme dať, tak potom si nemôžeme na konci obdobia povedať, že sme urobili dosť. To za prvé. Za druhé, pokiaľ ide o prácu splnomocnenca, ja vždy hovorím a snažím sa byť v tomto maximálne korektná nadstranícka, že nemám nejak žiaden kamienok v topánke, kedy by som mu chcela niečo vyčítať alebo mala pocit, že niekde vyslovene zlyhal. Naopak, mne sa veľakrát rátalo práve to, že ak by som to možno porovnala aj s predošlým jeho predchodcom, tak dokázal veľmi zodpovedne naozaj sa postaviť na stranu Rómov a rozbehol viacere teda aj národné projekty. Čo možno bola taká slabšia stránka, je, že keď som hovorila, že dnes je to ťažisko práce práve na samosprávach, že tu trošku strácal kontakt s samosprávami.
Dobre, vy hovoríte o predchodcovi Petrovi Polákovi, ktorý bol Róm. V čom je rozdiel medzi ním, alebo v čom hodnotíte obdobie Petra Poláka ako horšie?
Ja si pamätám minimálne ten nástup, hej? Začalo sa to...
Desatoro, myslíte?
Desatoro, presne tak, takzvané rómske cesty, ktoré absolútne škodlivým a deštruktívnym jazykom kopírovali ten populistický narratív a mala som pocit, že on tej naznačenej reforme o 10 bodoch nehľadá to, ako zlepšiť podmienky a situáciu Rómov, ale to, ako možno získať kredit u majority. A áno, toto sú niekedy tie veci, kde sa musíte rozhodnúť, že ak chcete zlepšiť situáciu Rómov alebo sa zastať z krivodlivosti, ktorá sa deje Rómov, áno, musíte rátať s tým, že časť, a ja stále verím, že to je menšia časť, majority bude voči vám kritická alebo narazíte na jej odpor. A vy sa v istej chvíli, a to je tá hodnotová konzistentnosť, musíte rozhodnúť, či chcete hájiť ten cieľ, pre ktorý ste prišli do politiky, alebo sa chcete páčiť celé majorite alebo tomu volickému publiku. A tuto si myslím, že Peter urobil tú zásadnú chybu, že miestami nehájil ten cieľ, ktorý deklaroval, ale bola mu prednejšia tá popularita v radoch majority. Tento boj sa inak malokedy dá ťažko vyhrať, lebo vždy, ak sa v inej veci zastanete Rómov, tak už aj tak nebudete mať tú 100% podporu majority. Čiže vždy je lepšie byť radšej konzistentný v tých svojich hodnotách, v tom svojom cieli a prijať aj tú zodpovednosť za to, že áno, asi ma nejaká časť verejnosti nebude mať v láske, ale možno aj to je tá moja úloha, hej? Že kultivovať ten verejný diskurs, vysvetľovať a pracovať možno aj s tou časťou verejnosti, ktorá na začiatku kladie odpor.
To je retorika, ktorú mi pripomína Zuzanu Čaputovú ešte v predvolebnom súboji. Zuzana.
Ja by som sa možno vrátila niekde na začiatok tej tvojej otázky. Opäť sklzávame k tomu, že hodnotíme jednu inštitúciu, od ktorej máme obrovské očakávania, ale tie verejné politiky sa dejú na viacerých rezortoch. A to, čo ja vnímam ako veľké negatívum toho, prečo sa nám nedarí tie politiky, ktoré vieme dobre plánovať, dostať do praxe, je aj spôsob ich financovania. My výlučne integračné politiky vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám financujeme prostredníctvom eurofondov, čo sú vlastne peniaze, ktoré sú najviac zaťažené byrokraciou. A preto mnohé z tých projektov sú teda neefektívne, nejdu tak rýchlo, ako by sme chceli, neprinášajú taký výsledok. Ja by som bola veľmi rada, keby sa nám v tom teda období ďalšom podarilo do tejto témy dostať viacej peňazí zo štátneho rozpočtu a popri sebe mať paralelné projekty, ktoré možno s menšími objemami, ale dokážu veľmi cielene vychádzajúc z reality tých jednotlivých komunít podporovať aktivity, ktoré budú prinášať zmenu. Tak, aby sme teda nerobili veľa tých plošných projektov, neočakávali, že všade tá situácia bude rovnaká, ale aby sme mali uvoľnené ruky a mohli by sme riešiť situáciu tej, ktorej komunity, tej, ktorej lokality, tak, aby sa tá situácia mohla riešiť komplexne.
Dobre, a spôsobením súčasnou splnomocnenca si teda spokojná za posledné 4 roky? Keď nebudeme hovoriť o vláde, trebárs, teda to sme išli príliš zo široka.
Aby sme boli celkom korektní, ja som s pánom splnomocnencom spolupracovala v tých posledných rokoch. Pripravovala som v tom predchádzajúcom období akčné plány, takže trošku viac vidím možno do kuchyne toho, ako sa tie veci diali, ako sa diali vyjednávania. Hovorím, že máme veľké očakávania od jednej inštitúcie, ktorú robíme zodpovednú za celú tému. Ja by som bola oveľa radšej, keby sa tá zodpovednosť za túto tému rozdelila na viaceré rezorty a teda mohli by sme žiadať odpočet od viacerých rezortov, ktoré v tejto téme by mali fungovať.
Dobre, Janko.
To je ťažká otázka, by som sa len pozmeral to, že tvrdo si stojím za Peťom Polákom. Mal som čas teda pracovať ako či už študent, alebo teda potom na dohodu na úrade spolumocenca vlády. Mnohých vecí sa si jednáž pokračovali, ktoré teda navrhol Peter Polák. Určite áno, lebo však som tam teda cez dva roky pracoval, takže to by som možno len toto poznamenal. A už by som len dodal to, že tým, že Peťo Polák bol teda aj zároveň poslancom Národnej rady za stranu Olano, bol opozícií, tak nalejme si čisto vína. Mám pocit a som o tom presvedčený, že vládny smer teda nechcel riešiť rómsky problém na Slovensku, však to je niekoľko rokov tento problém, to nie je problém jedného roka. Takže keby, poviem príklad, Peter Polák viackrát sa snažil presadiť napríklad v parlamente, aby verejní činitelia, čiže policajti mali teda na hlavách kamery, aby zabezpečili sme aby sme zabezpečili to, aby teda policajti nešikanovali napríklad Rómov. Máme viacero také prípady. Tento zákon mu samozrejme neprešiel a to si myslím len preto mu to neprešiel, lebo bol v opozícii. Takže ťažko mi teraz súdiť teraz konkrétny úrad s pomocou za pána Abela Ravasa, ale by som dodal to, že v mnohých veciach teda ste pokračovali, ktoré Peter navrhol.
Prepáč, ja k tomuto musím povedať pár slov, že naozaj tu 20 rokov vedieme odbornú diskusiu o niektorých riešeniach. A tie riešenia sú v rôznych oblastiach, je tých opatrení veľké množstvo. Takže nedá sa povedať, že niektorý z tých splnomocnencov by prišiel s niečím objavným, lebo naozaj vieme, že deti z marginalizovaného chudobného prostredia by mali byť vzdelávané a mali by teda prejsť predškolským vzdelávaním, dokonca by mali byť vzdelávané v rannom veku. Neberme to ako témy, s ktorými prichádzajú jednotliví vysokí štátni úradníci. To sú odborné témy a je otázka, ako sa darí tieto odborné témy dostať do štátnych politik. A tam sa nám nedarí.
Nikto z vás doteraz nespomenul, možno pochopiteľne, vôbec problém, cez ktorý aj vaši politickí oponenti častokrát komunikujú túto tému, a to sú rómske osady. Hej? A častokrát aj pre majoritu je bohužiaľ častokrát rómstvo spojené s osadami, je to aj vďaka menšej zodpovednosti médií niekedy. Ale teraz vám dám takú populistickú otázku, dobre, ak dovolíte. Je vašou ambíciou ukončiť chudobu v rómskych osadách? Poviete, že áno. Dobre. Odpoviem za vás. Dobre. A teraz, že...
Nie, Miško.
Dá sa to? Počkaj. No, prepáč.
Nie, ja neodpoviem, že áno, pretože riešenie chudoby v marginalizovaných rómskych komunitách tak dlho, ako vznikalo, tak dlho bude treba hľadať tieto riešenia. Ale môžeme mať tú ambíciu zlepšovať tú situáciu. To je jedna vec. A druhá vec je, že to, čo si povedal ako keby v úvode tej tvojej otázky, na Slovensku žije asi 400 000 Rómov. Zhruba 40% žije v marginalizovaných rómskych komunitách. Ten zvyšok žije v rozptyle, ale aj ten zvyšok je stigmatizovaný tým negatívnym naratívom, tým negatívnym obrazom. A tam je, myslím, našou ambíciou strany Za ľudí meniť aj ten náhľad na túto tému a hovoriť o teda chudobe, hovoriť o národnostnej menšine, o podpore Rómov žijúcich v majorite, vyzdvihovaní pozitívnych vzorov, práci s verejnosťou, lebo to tiež pokladáme za veľmi dôležité.
Ja by som vám poznamenal, že či vieme teda dostatočne odstrániť chudobu, ty si teda povedal, alebo teda, že bol by ideálny stav, teda keby chudoba nebola. Ja by som to skôr
otočil. Extrémna chudoba, tak. Chudoba
okay. To ja by som to skôr otočil, že robme všetko preto, aby Rómovia boli zamestnaní. Čiže koľko Romov je dnes nezamestnaných? Romovia chcú pracovať. To mi určite teda každý z týchto kandidátov teda potvrdí. Ja nehovorím o tých Romov, ktorí sú neslušní a ktorí teda robia zlo teda romskej populácii. Ale je veľa Romov fundovaných, ako som sa zmienil. Je veľa lekárov, je veľa právnikov, je veľa pedagogov. Romovia chcú ale pracovať. Povedzme si taký jasný príklad, že Peter Polák, mladší, spolu s Petrom Polákom, teda starším, teda zamestnali 300 Rómov cez automobilový priemysel. Dá sa to. Boli mentori, boli tutori v pozícii, ale zamestnali 300 Rómov. Čiže tu je naozaj potrebné, aby Rómovia boli zamestnaní. A tedy si myslím, že budeme eliminovať potom tú extrémnu chudobu.
Dobre, to hovoríme o cieli. Takže, ale ten prostriedok, ešte asi tá cesta k tomu.
Je práca.
Je práca,
aby sme nezamestnali viac Ukrajincov a Srbov. Tak.
No dobre, to je téma, ktorú nechcem teraz otvoriť, lebo by sa to boli ďalšie dve
hodiny. Ale máme kopec Rómov, máme 440 tisíc Rómov na Slovensku, 8%, čiže koľko Rómov je nezamestnaných? Takto by som, vieš?
Áno, máš
a
pravdu.
A sa na to pozeral?
Prepač. Okay. Hneď len poviem, ak dovolíte krátku reakciu. Ja chodím relatívne často, chodím na hranicu do nárazníkových krajín. Teraz som sa vrátil z Bosny minulý týždeň, kde je veľmi veľa, naozaj vo veľmi zúboženom stave, nielen aj lekárov. Na zemi našiel spať Sirčanku, ktorá je internistka, utečenkyňa, 22-krát skúšala prejsť cez hranice. To znamená, že my keď hovoríme o migrantoch...
Ja viem.
Ale chcem povedať, že to ako keby sme hovorili trošičku tiež o chudobe, hej? Aj keď o takej inej podobe. Ale naozaj je to téma na ďalšiu diskusiu. Myslím, že prvá sa Zuzana ty hlásila, potom Irena.
Ja by som sa len chcela ohradiť voči tomu označeniu neslušných Rómov. Toto myslím, že nie je vhodný termín. Narodiť sa v osade a prežívať viacgeneračnú chudobu a hľadanie tých stratégií je veľmi náročné si predstaviť od ľudí zo strednej triedy. Takže ľudia, ktorí v osade nepracujú alebo teda majú nejaké iné problémy so sociálnym začlenením, musíme hľadať cestu, ako im pomôcť. Naozaj tie životné stratégie chudobných ľudí sú iné, treba ich poznať a treba hľadať tie riešenia. To, že niekoho budeme označovať, že ty si ten neslušný alebo ty si ten, ktorý nevie, nechce, to nie je riešenie. Treba hľadať to porozumenie a treba hľadať tie cesty z tej viacgeneračnej chudoby. Ale len zopakujem, že riešenie takejto extrémnej chudoby je riešením na niekoľko volebných období. A je to výzva pre spoločnosť, lebo ak chceme koheznú spoločnosť, tak musíme dvíhať tých, ktorí teda sú tým najjemnejším ohnívkom v tej reťazí.
Ja som to ani neohraničil 4 rokmi, ja som len skôr sa vás chcel opýtať, či je to vašou ambíciou, veď vy môžete byť vo vláde trošku nadnesiť najbližších 20 rokov, hej, to ja nevieme, hej, inšalách, jak sa hovorí, jak pán Boh dá, hej, takže uvidíme. Hej, tak v každom prípade, či je to vašou ambíciou a skôr ide o to, že či máte tú vieru, že je možné toto vôbec ukončiť a že uzavrieť túto tému niekedy, alebo to není nejak, možno, že vo vašich možno politických programoch, alebo to není vôbec vašou ambíciou, ale viem, že tá otázka je asi náročná. Irena.
Ja ako sociálna liberálka, ak mám definovať tú svoju ambíciu, alebo neambíciu, taký ten naozaj, že cieľ dlhodobý, tak ja by som si priala, aby celkovo zo Slovenska vymizla chudoba a to teda bez ohľadu na to, v akých skupín sa týka, alebo presne ako si povedal, povedzme aj tých migrantov, ktorí prichádzajú na Slovensko, takisto ľudia z menej rozvinutých regiónov, ktorým sa po 89. pozatvárali fabriky, nevedeli sa ako 50-tníci uplatniť na trhu práce, nezvládli teda možno ten, alebo nie, že nezvládli, to by sme stigmatizovali ich, ale v podstate ten transformačný proces ich nejakým spôsobom postavil na okraj a takýchto ľudí je naozaj veľmi, veľmi veľa. Čiže v tom mojom idealistickom scenári by bolo, aby sme znižovali sociálnu tieseň a núdznosť u všetkých skupín obyvateľstva, ktoré ňou trpia, aj keď hneď dodávam, že áno, ja som si prvá vedoma toho, že v prostredí marginalizovaných rómskych komunít je veľmi špecifická. A jedna je tvorená historicky a dva, ten etnický prvok tam hrá rolu a v mnohom ju ešte viacej podmieňuje. A to potom ale zase predznamenáva aj výber určitých typov nástrojov, lebo ak sa snažíte odstrániť chudobu na gemery u povedzme, neviem, 30-ročného človeka, budete používať zrejme iný typ nástrojov, ako keď sa snažíte odstrániť chudobu, ktorá má naozaj že brutálne historické korene a kde tá núdznosť nejakým spôsobom preddefinovala stratégie prežitia. A tie potom áno, akože majú samozrejme vplyv aj na nejaké hodnotové rámce a tak ďalej, že tam nestačí potom len prísť, že tu si zober robotu a že tým je to vyriešené, lebo to sa naozaj, tá historická chudoba prejavuje na viacerých úrovniach, nie len na tej čisto materiálno-hmotnej.
Pavorík?
Extrémna chudoba, ja takisto, to som na začiatku povedal, že naozaj doma ja vždy vravím, že chudoba, že či je to Róm alebo nerom, to my doma vôbec nemôžeme rozlišovať, ale ani na Slovensku, lebo my máme také isté problémy, keď Róm je nezamestnaný, vedľa neho stojí nerom, ktorý je takisto nezamestnaný. Čiže extrémna chudoba Rómov pre mňa, akože naozaj, ja by som to takto zvlášť neriešil. Treba to riešiť plošne, že chudobní ľudia sú, to zajtra môžem ja byť chudobný extrémne, alebo vy, to človek možno o to, že kde sa ocitne ten človek, v akej životnej situácii. Ja takto nikdy som neriešil, že extrémna chudoba. Treba pomôcť každému človeku a potom nevravím, že chudoba zmizne jedného dňa na druhý deň zo Slovenska, ale ja to vždy riešim takto. Deti sú rovnaké a ja takto rozmýšľam vo svojom svete. Nikdy nerozlišujem.
Nie všetci majú záchrady, sociálne siete rôzne. A tak, ale
neplatí toto.
Ja som si povedal môj osobný názor.
Jasné, že kľudne, ale to je úplne v poriadku. Ono to naozaj neplatí, lebo nemôžeme porovnávať. A ja pochádzam zo sociálne poddimenzované romskej rodiny, ale v živote by som si nedovolila povedať, že pochádzam z extrémne chudobnej rodiny, ktorá mala rovnako mizerné šance ako deti v osadách. Hej, že toto tu my vieme škálovať, tú chudobu. A plus, keď som teda aj spomenula, že príklad nezamestnaného 30-tníka z Gemerup ako príslušníka majority bude na jeho riešenie alebo situáciu vyžadovať iný typ nástrojov ako človek, ktorý žije naozaj že v teritoriálnej izolácii, ktorý už sám o sebe nesie stigmu nielen tej chudoby, ale aj etnicity a kde ten etnický faktor ho ešte viacej zatláča, lebo má oveľa horšie šance nielen prekonať tú sociálnu bariéru, ale aj ten etnický predsudok, s ktorým operuje väčšinová spoločnosť, do ktorej sa chce zaradiť. Čiže naozaj tá chudoba sa dá škálovať a vyžaduje práve že špecifický typ nástrojov. Ako som povedala, aj pre mňa je cieľom odstrániť núdznosť u všetkých ľudí, ale to nevylučuje, že tie nástroje musíme diverzifikovať.
Asi súhlasíte všetci. Milí priatelia, môžete klásť otázky aj cez Slido, cez hashtag týždeň. Ja by som rád prišiel k otázkam, ktoré nám prišli mailom. Dobre? Tak ak dovolíte, a potom dáme priestor aj pre vás pýtať sa z publika. Takže Renáta sa pýta, budem to čítať, jak to naformulovala, čo plánujú alebo čo plánujete urobiť s obcami, ktoré odmietajú ísť do projektov, a problémy sa tam nabalujú. Ona položila až dve otázky. A druhou otázkou je, či by podľa vás mal úrad splnomocnenca viac poukazovať na obce, ktoré odmietajú pracovať s romskou komunitou a poukazovať na dôsledky tejto nečinnosti. Takže, čo plánujete urobiť s obcami, ktoré odmietajú ísť do projektov a nabalujú sa tam problémy? Ja som sa vrátil nedávno z Vašca, kde bol známy 17. alebo 12. decembra problém konfliktu medzi rodinou hasiča a rodinou malého Joška, kde sa nám starosta vyhýbal a nechcel sa tejto téme vôbec venovať. To znamená, že podobnú skúsenosť má v Rýchnave, kde bol zas romský starosta, kde nie sú naozaj tí starostovia ochotní sa tejto téme venovať bez ohľadu na to, že či patrí alebo nepatrí k menšine alebo k majorite. Takže čo plánujete? Máte nejakú stratégiu? Pán poslanec, tak
akože ja len kvôli tomu som si zobral hneď ako prvé slovo, lebo som pracoval na úrade splnomocnenca a aj ako poslanec, čiže viem, že to nestojí na nás, že či chceme pomôcť tej obci, alebo nie, keď starosta nie je ochotný podať projekt alebo riešiť rómsky problém, alebo vôbec, keď má také zastupiteľstvo, že mu nič neschvália, tak my môžeme ponúknuť hocičo, keď z druhej strany nie je na to ochota. Čiže keď to nepotrebuje, ja to vždy považujem za vhodné, možnosti vždy sú každému, ale keď z druhej strany nie je záujem, tak to riešiť nevie nikto. A teraz môže niekto, ja by som mohol povedať, že áno, pomôžeme, ale keď z druhej strany tú pomoc nepríjmu, tak hoci čo môžeme spraviť, nebudeme úspešní ani my, ani samospráva.
Možno sa treba pýtať, že čo je dôvodom tej neochoty. Buď je to postoj zastupiteľstva, s ktorým sa tiež dá pracovať, je to asi nadlhšie, alebo možno neochotou vstupovať do projektov je aj práve tá prílišná byrokratická zaťaženosť tých projektov, alebo aj otázka spolufinancovania, keď obce teda budú zvažovať, do akých typov projektov pôjdu. Tých dôvodov tej nečinnosti tých obcí je určite viacej a treba zase hľadať riešenia. Čo si ešte myslím, že môže fungovať, sú príklady dobrej praxe a teda taká snaha tam, kde to funguje, tieto príklady zverejňovať. Tiež môže fungovať technická asistencia pre obce, pretože od nich chceme, aby riešili náročné témy, náročnú problematiku. Asi by im štát mal podať viac pomocnú ruku vo forme technickej asistencie. Teda tam niekde hľadať ten prístup toho štátu a teda toho zjednodušenia tých jednotlivých byrokratických procesov. Ešte by som sa tu pozastavila nad tým, že asi sa treba dobre zamyslieť aj nad tým, ako nálepkujeme tie zdroje z Európskej únie. Niekedy to nálepkovanie na tie romské projekty tiež nemusí celkom fungovať a treba aj s touto témou pracovať. A treba s ňou pracovať aj na tej strane, kde naozaj sú v prospech romskej komunity a treba pracovať s tým nálepkovaním romských projektov aj tam, kde akékoľvek projekty sa vydávajú za projekty, ktoré sú v prospech romskej komunity, napriek tomu, že okolo Rómov nešli ani náhodou. To všetko sú témy, ktoré treba rozobrať a viac sa im venovať.
Ja som možno len doplnila Zuzku. Ono mnohí tí starostovia, ak opomeniem tie dôvody, ktoré si vymenovala, sa častokrát v úvodzovkách boja tej nepriazne majority, ktorá by ich nejakým spôsobom znížila potom šance byť zvolený v ďalšom období. A preto je veľmi dôležité dať tejto téme ten politický leadership a niekoho, kto tej téme dokáže naozaj ukazovať, že tak si pozrime tieto a tieto obce, v ktorých sa urobilo toto a toto, práve preto, že využili také a také postupy, také a také zdroje, neviem čo. A tu si teda pozrime taký ten blacklist, hej, obce, ktoré sa nezapojili, napriek tomu, že tam teda prišla aj tá intervencia zo štátu, podaná pomocná ruka, výjazdový tím. A tým, aj týmto spôsobom formovali to voličstvo danej samosprávy, aby na konci dňa, alebo vždy je to potom na tom voličovi samosprávy, si ten volič uvedomil, že tak dokeľu, čo tu máme za starostu, keď túto 70 kilometrov sa do toho zapojili a pozrite sa, už sa niekam posúvajú a tento náš starosta to nerobí. Ak ostávame utopení v mori tých ako samosprávnych ako lastovičiek, na ktoré nepoukazuje žiaden ten centrálny reflektor, tak možno nikdy sa nevytvára taký verejný a politický tlak na to, aby tie príklady dobrej praxe naozaj mali taký ten motivačný efekt aj pre ostatné nespolupracujúce samosprávy.
Áno, ale treba poznať dôvody tej nespolupracujúcej samosprávy, lebo sa môže stať, že na jednu výzvu, na škôlku potrebujú spolufinancovanie, ale ich obecný rozpočet im nedovoluje ani len pripraviť projekt, nakopírovať ho a ísť do projektov. Ale áno, Štefan, aj to je dôvod, že spolufinancovanie je problémom. Takisto je problémom prílišná byrokratizácia projektov a náročnosť tých projektov. Málo ktorý starosta dokáže byť zároveň projektový manažér, finančný manažér, robiť verejné obstarávanie. Čiže aj toto treba zjednodušovať a prinášať teda nejaké vzorové projekty, ktoré tie obce budú môcť realizovať, tak ale, aby zachovala sa tá potreba na úrovni obcí. Lebo ak je výzva na škôlky, všetky obce sa vrhnú na škôlky a budú stavať škôlky, niekedy aj bez toho, aby to potrebovali. Ak je výzva na komunitné centra, tak potom zase všetci sa vrhnú na komunitné centra. A my by sme v tej téme potrebovali premyslené plánovanie na tej lokálnej úrovni. Veď v tej obci žijú nejakí ľudia, máme tu expertízu aj zo strany štátu, zo strany akademických inštitúcií, mimovládnych organizácií, ktoré dokážu nastaviť nejaké rozvojové plány pre tie obce a potom postupovať v súlade s tým rozvojovým plánom. Ale tu narážame na to, že cez eurofondy sa to nedá, lebo eurofondy majú základnú mantru čerpať, čerpať, čerpať a vyhlasovať výzvy. Teraz takúto a potom takú. Ale niektorá obec si môže povedať, ale pre nás je podstatné najskôr urobiť toto, potom urobiť tento krok a potom tamten krok. A to vlastne ten projektový cyklus s eurofondov neumožňuje, aby takto tie obce postupovali. Takže aj preto tie riešenia sú neefektívne.
A preto sa tam nedržuje ten prvok komplexnosti, lebo sa nedá zabezpečiť súbek všetkých tých aktivít na všetkých tých integračných oblastiach.
Dobre, kým dáme priestor na otázku z publika, poprosím Katku, alebo ak je tu niekto s mikrofónom prenosným, tak aby po prípade ho priniesol. A Marian sa pýta, ak sa dostanete do Národnej rady, príjmete funkciu splnomocnenca vlády pre romské komunity? Dvakrát sa tu, až dvaja sa to vaši sledovatelia, vaši diváci pýtajú. Sa bojím, že na toto sa budete bať odpovedať. Takže príjmete alebo nepríjmete? Tak. Hovorí sa, že pokora je poznať pravdu o sebe. Aj tu pravdu o sebe hovorí. To hovorí jeden filozof o sebe. Takže prijali by ste alebo neprijali by ste takúto ponuku? Pýta sa Marian Ikri.
Je to veľmi dobrá výzva. Nevyhýbam sa absolútne, ale asi by som si to odkomunikoval a teda v strane, ale čo sa týka odbornosti, určite teda by som neodmietol takúto dôležitú úlohu teda v prospech ľudí.
Dobre, takže áno. Zuzana?
V tejto chvíli sme všetci v kampani a uchádzame sa o podporu voličov, aby sme sa stali poslancami Národnej rady. A to, čo bude po 29. O tom začneme asi premýšľať, alebo ja začnem o tom premýšľať 1. marca, keď uvidíme, akým spôsobom budú sily rozložené, lebo pokojne sa môže stať, že sa budeme rozhliadať aj tu za hranicami, že kde by sme sa presťahovali a kam by sme odišli, ak Kotlebovci budú vo vláde a teda oni budú premýšľať, ako túto tému budú riešiť. No, žiaľ, tie preferencie sú teda dosť hrozivé, a každý sám pre seba to teda rôzne vyhodnocuje a ja by som nechcela žiť v krajine, kde by som sa musela báť večer vyjsť na ulicu.
Áno, ale to sme si hovorili už aj za Mečiara, keď si pamätáš a mnohí teda, a tiež sme to prežili, tak možno, že s kvapkou nádej, hoci to nikto neprajeme, by sme museli prežiť aj to, ale ja neverím, že takéto niečo sa stane. Takže Irena?
Ja sa tiež veľmi nerada vyjadrujem k nejakým pozíciám, funkciám a ašpiráciám, ale musím úprimne povedať, že to moje tematické portfólium je oveľa širšie, ako je rómska téma. Uh-huh. A ja vždy hovorím, že budem sa cítiť pohodlne na akékoľvek opozično, koalično, exekutívno, poslaneckej lavici a kde budem mať priestor realizovať tie svoje témy a teda plniť sľuby, ktorým som sa zaviazala, nie len vo vzťahu k rómskej menšine. Ten úrad splnomocnenca by ma do istej miery limitoval, lebo by som zase na ňom nemohla pokrývať a zastupovať aj ostatné skupiny, ktorých ľudské práva sú nejakým spôsobom v ohrození.
Takže skôr nie z toho cítim. Ale nie,
aby
sa
to naozaj nevyznelo tak, že toto si vyberám, tento nie, áno, tento nie, ja lebo tak to nechcem
respektíve
vyznieť.
Divák sa pýta, takže pán Vavrek, nech sa páči.
Ďakujeme za otázku Marianovi, ja ho osobne poznám. Aha, asi.
Je to dohodnutá otázka?
Nevedel som, ale som rád, že to sleduje, ale ja takisto sme v kampani a každý deň som medzi ľuďmi a teraz odpovedať na takúto otázku, uvidíme, že čo bude 29. februára, ako dopadnú voľby a ja verím tomu a všetko spravíme preto, aby sme sa dostali do parlamentu.
Ale na to sa vás nepýtam. Ja sa vás pýtam, čo ste prijali tú ponuku. To je veľmi jasná otázka.
Keď sa dostaneme do parlamentu, bude takáto ponuka, tak bude aj odpoveď.
Dobre. Pozdravujú vás Sendrejovci, držia vám palce, akurát mi píšu. Takže otázka tu je, mali by platiť pre obsadzovanie miest v exekutíve menšinové kvóty? 62% si myslí, že nie, 38% si myslí, že áno. A teraz by sme dali priestor publiku, či by sa chcel niekto niečo opýtať. My vás moc nevidíme cez tie svetla, ale Jurina myslím, že sa hlási. Pokiaľ dobre vidím, tak Katku poprosím, aby dala mikrofón. Takže riaditeľka ústavu z Nitry, pás, poprosím ťa, keby si sa predstavila prípadne ešte aj ty sama položila otázku, ak chceš.
Dobrý večer.
Romologických štúdí.
Romologických štúdí,
áno. Ja som to v strese ani nepovedal celé.
Ďakujem, Jurina Rusnáková je moje meno, ale však sa poznáme, takže asi vám sa predstavovať nemusím. Ja Chcem zareagovať na to, čo asi pred polhodinkou ste trochu rozoberali. Súhlasím s tým, že to, čo bolo povedané, že vieme úžasne plány písať a nevieme ich úplne implementovať, použijem to slovo úradnícke, implementovať do praxe. Myslím, že Irena a Zuzana ste aj pomenovali dve prekážky. Jedna je dofinancovanie, ďalšia je to, že naozaj tie témy nemajú úplne, že zástancu silného s mocou, ktorý s politickou mocou. Zároveň ale ja tam vidím tretí zádrhel a tým je rezistencia majority voči týmto, voči integračným, inkluzívnym, volajme ich ako chceme, politikám na tej miestnej, lokálnej, niekedy ešte až menšej ako miestnej a lokálnej úrovni, lebo môžeme hovoriť o úrovni nejakej školy konkrétnej, tak sa chcem opýtať, že či s týmto počítate a čo plánujete. Čo plánujete? Ďakujem.
Dobre, je na niekoho konkrétne smerovaná
otázka?
Na všetkých. Tak skúste stručne, prosím, reagovať.
Ak môžem teda prv odpovedať. Ja som na začiatku spomenula aj tie motívy, ktoré ma vohnali do politiky. A ja som naozaj celkom dlho sa venovala problematike skúmania postojov majority a vo vzťahu k Rómom aj k tomu, čo tieto postoje determinuje. Mnohé z nich naozaj nevychádzajú z nejakých negatívnych skúseností s Rómami. Je to proste doslova generačne tradovaný mýtus alebo niečo, čo je bohužiaľ častokrát živené nielen extremistickými politikmi, čo v ľuďoch vzbudzuje potom akýkoľvek odpor k pomoci alebo hoci len stimulácii vo vzťahu k rómskej menšine. A táto časť majority častokrát, presne ako Jurina povedala, sa stáva sama prekážkou aj tých integračných snách, povedzme starostov alebo zastupiteľstiev. A v tom ja vidím tú kľúčovú úlohu politikov, a jedna, aby konečne prestali sami zamorovať verejnú diskusiu a verejný politický diskurs o Rómoch tými neskutočnými bludmi a konšpiráciami, ktoré potom tú majoritu v obciach utvrdzujú v tom, že Rómovia získavajú viacej a zase sa ide pre nich niečo robiť zadarmo a kto kedy nám pomohol, čo potom samozrejme robí paseku v tej obci a veľakrát štabardze voči samospráve, ak sa chce o niečo pokúsiť. To za prvé. Za druhé, my teda máme veľmi rozsiahlý plán celkovo na problematiku dezinformácia, kontaminácie politického verejného diskurzu, množstvom bludov, ktoré ubližujú viacerým skupinám obyvateľstva. A toto sú minimálne ako tie veci, ktoré dokážeme robiť od prvého dňa, kedy by sme sa ujali svojich verejných funkcií, a to je aj tá zodpovednosť, ktorú ja cítim. Aj keby sa nič iné nepodarilo, tak to, kde vidím tú svoju zodpovednosť, je, že do nemoty práve tejto verejnosti, ktorá je rezignovaná a odmieta akékoľvek proste pripustiť, že by sa malo Rómom pomôcť, je vysiela ten signál a neustále vysvetľovať, že na konci dňa to aj jedna pomáha aj im samotným, ak majú pocit, že sú obeťou nejakého, neviem, zvýhodňovania Rómov, tak im neustále vysvetľovať, že akákoľvek intervencia vo vzťahu k Rómovi je na konci dňa vždy na prospech obidvoch skupín. A toto je to minimum, čo môžeme ako teda potenciálni budúci politici a političky robiť vo vzťahu k verejnosti.
Poprosím tiež stručne, nech sa páči.
No asi treba veľmi citlivo pracovať s rôznymi nástrojmi, lebo asi nepomáha tej téme, ak niektoré programy označujeme ako exkluzívne pre Rómov, to tiež nepomáha tej téme. Ja by som len pripomenula, že na prácu s verejnou mienkou vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám, vo vzťahu k Rómom, tu máme akčný plán, z ktorého sme ani neťukli, ani sme sa tou témou na národnej úrovni nezaoberali, iba práve naopak, ako keby niektorým politikom, médiám vyhovoval teda ten opačný postoj a to, tá stigmatizácia. Takže tam treba pracovať s verejnosťou, treba pracovať a veľmi citlivo zvažovať, ktoré z tých programov budeme označovať ako exkluzívne rómske, kde využívať nejaký rómsky prvok, alebo teda kde myslieť na to, že naša cieľová skupina sú aj Rómovia, ale pracovať vlastne s celou spoločnosťou.
Ďakujem pekne, dáme priestor na ďalšiu otázku. Ak sa chce ešte niekto niečo opýtať, áno, tu sa hlási pán. Nech sa páči.
Dobrý večer, Juraj Čokina. Ja sa chcem spýtať, že keď tu máme teda, tá pôvodná téma znela, že Rómovia na kandidátkach.
Ano.
A veľmi málo sme zatiaľ hovorili z môjho pohľadu o úlohe politických strán v tomto procese. Tak poprvé sa chcem spýtať všetkých vlastne vás štyroch, že aj keď len pri dvoch z vás som si istý, že ste členmi tých akože konkrétnych politických strán, pri dvoch si nie som istý, ale že teda, že kde tam vidíte tú úlohu politických strán, že či vôbec. A po druhé potom, že či preto aj niečo robíte za vaše politické strany, z pohľadu toho, že či vyhľadávate aktívne nejakých, povedzme, Rómov alebo Rómky, či, ako, či a ako ich rekrutujete a po tretie, že či ich aj nejako potom školíte. Lebo poviem teraz osobne za seba svoj názor, že napríklad v tomto myslím, že ako spoločnosť, ako politické strany zatiaľ veľmi zlyhávame 30 rokov, aj keď máme už 30 rokov demokraciu a je tam priestor potom ťahať Rómov aj cez vlastne tú miestnu politiku a takto si ich vychovávať. Takže či tam vidíte tú úlohu a že či to robíte?
Dobre, možno ja by som začal tou otázkou, kto z vás je členom strany, za ktorú kandidujete?
Ja nie som členom.
Nie ste? Zuzana?
Ja zatiaľ nie som členom.
Zatiaľ?
Ja som zakladajúcou členkou.
Takže to musíš byť.
Ja som členom.
Isté, takže na toto máme zodpovedané a skúsme tú ďalšiu časť otázky, kto by chcel. Je to na niekoho konkrétne, na všetkých štyroch teda ste hovorili. Dobre, takže nech sa páči, skúšte stručne napríklad Janko, alebo kto by chcel začať. Dobre, takže nikto nechce moc, kto chce teda. Nechcem na silu, pán Vavrek. Dobre, nech sa páči.
Akože keď som dobre rozumel otázke, tak že ako sme sa dostali na kandidátku, alebo že či nás vyhľadávali politické strany, alebo...
Či my ako strana.
Áno. Že či sme my ako strana, že vyhľadávame rómskych kandidátov. No viete, ja len na svojom príklade, ja od stranou spolupracujem od roku 2012, kedy sme zakladali neziskovku, kde sme pomáhali na Gemery a sme robili do dnešného nejakých 1000 projektov. My máme viac ako 80 aktivistov na dedinách, ktorí nie sú členmi strany, ale spolupracujeme. Čiže určite strana len ma nejak nevyťahol, alebo nevyťahneme našich kandidátov z reca, pôjde na našu kandidátku. Tí, ktorí sú na našej kandidátke, tak s nimi nejak sme spolupracovali, poznáme sa. A akože toto je pre mňa dôležité. A na začiatku som povedal, že ja do politiky som išiel tak, že strana Most Híd bola prvá, ktorá nechcela zneužiť maďarských hovoriacich Rómov. A toto je pre mňa prioritou, že strana k nám má do dnešného dňa takýto postoj.
Nech sa páči.
U nás je to také prirodzené, lebo tým, že sme teda liberálno-progresívne hnutie, zvlášť budované z dola, že my sme vznikali ako taký social movement alebo grassroot, tak bola v tej samotnej DNA strany bolo, že je otvorená vlastne akýmkoľvek ľuďom aj tým, že teda sme sa veľmi silno a otvorene hlásili k menšinovým témam a k ľudskoprávnym témam, tak to bolo naozaj ako jeden z nástrojov možno ako pritiahnuť, keď už nie možno priamo na kandidátku do strany, ale minimálne do našich kruhov, aktivistických kruhov, zástupcov rôznych menšín, vrátane Rómov. Nebolo to také, že úplne že cielené, že počkajte, poďme si vytipovať a popozerať mapu, kde by sme vytiahli Rómov a špecificky na kandidátku, lebo toto sa zase mne úplne celkom nepáči, ak je v tom taký ten politický kalkul, to je to robenie z Rómov politických maskotov, hej. Ale práve ten typ politiky, ktorý reprezentujeme, aj ten hodnotový prúd, ktorý zastupujeme, je a priori otvorený menšinám. Uh-huh. Hej, že tam je taká, bez toho, aby sme museli nejaké špeciálne nástroje a ako upútavky pre Rómov vyrábať, tak práve tá povaha liberálneho, promenšinového, sociálne orientovaného hnutia je istým symbolom otvorenosti pre alebo otvorených brán pre menšiny.
Dobre, Zuzana?
My sme teda mladá strana a spolu s tým procesom teda z uchádzania sa o podporu voličov sa tvoria aj štruktúry strany. Ja som prišla do teda nejakých pracovných skupín, ktoré sa venovali tejto téme. Nebola som tam jediná. Teda pri tvorbe programu boli aj iní ľudia. Bolo dôležité ich odbornosť, bol dôležitý aj ten pohľad zo strany národnostnej menšiny alebo teda zo strany príslušníkov akejkoľvek inej skupiny. A myslím, že ani ja nie som ako na kandidátke pre to, aby ma mohli ukazovať.
To sme si už povedali.
A verím tomu, že tie myšlienky a program, ktorý máme, pritiahne ľudí z regiónov, že sa postupne vybudujú štruktúry a bude to štandardná stredová strana.
Ja som išiel do politiky, teda ako kandidát z presvedčenia, však som dospelý svojprávny chlap, čiže to, že nikto ma nemusel nútiť, ani som nechcel byť ako nálepkou strany Olana. Čiže o tých opatreniach sme sa niektorí zmenili, ako teda strana veľmi podrobne Olano teda pracovalo a participovalo teda aj s mnohými odborníky na tom, aby tie systémové opatrenia, ktoré chce presadiť budúci parlamentné voľby, boli teda naozaj dobré. Takže to chcem toľko povedať, že určite ja za seba som do tejto strany teda nestúpal len preto, aby som teda bol nálepkou, nebo teda by som naháňal hlasy teda v strane.
Dobre. Je zodpovedaná otázka? Áno, dobre. Skúsime teraz cez slajdo aspoň jednu, dve otázky, kým prídeme k záveru nášho stretnutia. Najviac lajkov má otázka. Majú vaše strany plán ranej starostlivosti o deti z generačnej chudoby? Ak áno, ako k tomu chcete pristupovať? To možno, že aj od našich omám otázka. Ale tak v každom prípade skúste nejak stručne, ak by ste chceli niekto. Prečítam ešte raz. Majú vaše strany plán ranej starostlivosti o deti z generačnej chudoby? Ak áno, ako k tomu chcete pristupovať? Ak môžete jednoducho, možno asi je to taká dosť také špecifikum, ale je to zahrnuté v rámci vízií vašich programov?
Je alebo... to včasná intervencia, naozaj len veľmi stručne, áno, my to v programe deklarujeme, že toto chceme podporovať.
Dobre. Kto by chcel reagovať?
My si uvedomujeme, že vzhľadom k riešeniam, ktoré ponúkame, je veľmi dôležité sa venovať rannej starostlivosti, takže určite aj pri tých riešeniach budeme prinášať aj také programy.
Do mikrofónu ťa poprosím.
Spomenul som tú škôlku ako prioritu strany Olano, takže myslím, že toto je tá odpoveď na starostlivosť.
Pardon.
Ja takisto môžem to potvrdiť. My sme zaviedli povinnú predškolskú výchovu od 5 rokov. Chceme tom pokračovať.
Mhm. Dobre. Lea sa pýta. V diskusii ste spomenuli, že sa nedarí...
Včasná intervencia je do 3 rokov.
Do 3 rokov, áno. V diskusii ste spomenuli, že sa nedarí v implementácii politík. V čom bol podľa vás nefunkčný tzv. Komplexný prístup a na druhej strane, aké ponúkal pozitíva? Skúste tiež, prosím, ak kto by chcel reagovať. Prečítam ešte raz. V diskusii ste spomenuli, že sa nedarí v implementácii politík. V čom bol podľa vás nefunkčný tzv. Komplexný prístup a na druhej strane, aké ponúkal pozitíva?
No... Mohli by sme si myslieť, že komplexný prístup je naozaj prinášanie komplexných riešení, ale ten, kto toto obdobie, lebo to je obdobie predchádzajúceho programového obdobia, pamätá, tak vie, že to bolo rozdelenie na jednotlivé operačné programy, tiež to nebolo kompatibilné a nedarilo sa to robiť tak, ako my vnímame komplexný prístup, teda riešenia vo všetkých oblastiach. Tie výzvy boli vyhlasované rôzne, tie potom nerešpektovali tie dohody, ktoré boli so stratégiami komplexného prístupu a ukázalo sa, že teda takéto rozdelenie a takéto využívanie zdrojov nebolo to najvhodnejšie. Ja si myslím, že podstatné je sa z toho poučiť a teda hľadať také spôsoby riešení, ktoré by boli lepšie. Ja osobne som zástancom toho, aby do tejto témy išlo viacej peňazí z našich domácich zdrojov ako z euroúniových, ktoré už som povedala, že sú teda zaťažené tou nadmernou byrokraciou a komplikovanosťou tých procesov.
Ďakujem veľmi pekne. Možno posledná otázka. Aké témy by ste presadzovali pre tzv. Strednú triedu / integrovaných Rómov? Pýta sa anonym.
Týmto som sa dlho ja zaoberala, že aj som cítila takú možno frustráciu toho, ak sa tá celá rómska téma vždy redukovala na problematiku marginalizovaných rómskych komunít a nevnímali sme typ skrivodlivosti, s ktorými sa boria aj integrovaní Rómovia a Rómky. A to je predovšetkým v oblasti diskriminácie, to je taký ten... Možno niekedy, sama som toho bola obeťou, oveľa zraňujúcejší moment pre integrovaného Róma, poviem to tak nasprosto, ako keď dostane facku, pretože si vtedy kladie otázku, že čo ešte mám robiť inak, alebo kde som zlyhal. Chcelo sa po mne, aby som študoval, tak som študoval. Chcelo sa po mne, aby som pracoval, tak som pracoval. Platil som dane a tak ďalej a tak ďalej. A potom prídem do krčmy a krčmárka mi povie, že joj, ale náš šéf povedal, že tuto nenalievame Rómom. Príklad. Týka sa to zamestnávania, týka sa to teda prístupu k tovarom a službám.
to, čo my v programe v tejto časti máme, práve na oblasť antidiskriminácie, tam je niekoľko veľa opatrení, ani ich nevymenujem všetky. Jednu za všetky poviem, že chceme, aby sa zvýšila napríklad detekcia prípadov diskriminácie na trhu práce, aby sa tým inšpektoráty zaoberali možno až tak, že ex ofo, hej, že aby museli robiť povinné prehliadky daných vytipovaných zamestnávateľských zariadení a tak ďalej. A čo je druhá dôležitá vec, je práve tá pozitívna komunikácia a aj mainstreamizácia tých úspešných príkladov, dostávanie týchto integrovaných Rómov do pozícií, kde sú naozaj aj viditeľní, či je to štátna správa, aby sme ich znovu tú strednú rómsku triedu neukotvovali v tých rómskych pomáhajúcich profesiách, ale aby mali miesto v banke, aby mali miesto na katastri, aby mali miesto ako pomáhajúce sily na súde a tak ďalej. Toto je pre nich veľmi dôležité.
Jasné. Chce niekto stručne reagovať ešte, ak nie? Tak chcem ti povedať, že... Pardon? Áno, to som hovoril na začiatku. Minulý týždeň som videl na jednej krčme v Bosne napísané migrantom nenalievame. A to je kúsok odtiaľ to, takže ono, tieto myšlienky nám nemusia byť až tak vzdialené ani na Slovensku, len tuto nedaleko, na Balkáne 5,5 hodiny autom. Ale chcem sa vám poďakovať, pretože ste naozaj v čase vrcholiacej kampane prijali pozvanie k nám do klubu Pod lampou. Ďakujem vám za veľmi zaujímavé pohľady, ktoré sú trošičku emblematické aj z môjho pohľadu pre vaše politické strany, ktoré zastupujete. Chcem sa vám poďakovať aj za otvorenosť, aj vám, milí diváci, ktorí ste medzi nás prišli, aj nás sledujete cez živé vysielanie. Ďakujem poslancovi Národnej rady, ktorý zastupuje stranu Most Híd, Štefanovi Vavrekovi.
Ja ďakujem veľmi pekne za možnosť.
Zástupkyni Progresívneho Slovenska, respektíve koalície PS spolu Irene Bihariovej.
Ja ďakujem za pozvanie aj za to, ako sa vždy veľmi citlivo s týmito neľahkými témami dokážeš vysporiadavať.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme zástupkyni strany Za ľudí Zuzane Kumanovej.
Ďakujem veľmi pekne.
A zástupcovi strany Olano Jánovi Herákovi. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne. A chcem vás pekne poprosiť a teda vyzvať a pozbudiť, aby ste teda išli toho 29. februára voliť. Či už teda to mám ja, alebo teda kolegyňa vedľa, alebo teda ďalšie dvaja. Ďakujem pekne.
To si mi zobral úst, takže poďme voliť a ďakujem, že ste prišli. To je v poriadku. Pekný večer.